kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u srijedu 22. marta predstavljena je knjiga Nenada Milkića Zov karaule povodom 18 godina od početka NATO agresije. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, pjesnik Ranko Jovović, pukovnik Borivo Jorović, član mirovnog pokreta Ne u NATO, ne u rat, Igor Damjanović i Marko Kovačević, mladi političar i aktivista. U umjetničkom dijelu nastupio je narodni guslar Stevan Vujačić. Govoreći o knjizi Zov karaule, visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je kazao:
A vi svi znate i pamtite onaj stih i onu izreku Svetoga Petra Lovčenskog, tajnovica: nada nema više ni u koga do u Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Sveti Petar Lovčenski, tajnovidac, to je govorio o vremenu koje je bilo prije njega od kosovske bitke, pa eto do njegovih vremena. Govorio je o svom vremenu, pa je između ostalog zapisao o sebi da je on mučenik između dvije vjetrometine, azijatske i europejske, da je tu raspet na tom krstu između evropske takozvane prosvećenosti toga vremena i azijatske gluposti. To je pismo njegovo koje je on napisao negde 40. neke godine jednom tršćaninu. Dakle, mučenik je na tom raskršću evropejske vjetrometine i azijatske. Pa onda je zapisao i to, pišući nekom Englezu, da bi mi lako pobijedili Turke da nije vas Evropljana koji držite šaku pod našim grlom, njihovom, tursku šaku pod našim grlom. A onda je napisao i drugo. On nesrećni, jadni Srbi, svačiji nož vas kolje, a i za Slavijane je napisao, onda podrazumijevajući pod Slavijanima i Hrvate, to je bilo vrijeme Bana Jelačića. I za Hrvate je napisao, za Slavijane i uopšte za Slovene je napisao: šta bi Evropa da joj nije robovah Slavijana. Pisao u vremenu svome, a kao da je gledao, a jeste gledao jer je zaista Božji prorok, gledao je šta će se dogoditi sa Kosovom, evo u ovo naše vrijeme. Sagledao je, dakle, su tu taj sukob demonskog i božanskog, sukob raja i pakla, zla i dobra. Sagledao je za svoje vrijeme i ovo naše vrijeme i ono što je za njega najvažnije, a ne samo za njega, nego i za narod kome je pripadao i za crkvu čiji je episkop bio, da nije izgubio nadu. nadanje se naše zakopalo. I jedina utjeha i nama danas, kad govorimo o ovom novom raspeću tragediji srpskog naroda, Srbije i Crne Gore, novog raspeća Kosova i Metohije, nemamo druge nade. Ali to naše nadanje, ne samo Kosovo-Metohijsko, nego uopšte nadanje ovoga naroda. Jer kroz Kosovo i preko Kosova se ogleda naša sudbina, naše biće, naša istorija i prošla, i sadašnja, ali sigurno i buduća istorija. Svi smo učesnici ovih novih zbivanja oko Kosova i Metohije. Negdje trebalo je da je 2000, ja mislim, 10. i 11. godine bili smo u Kosovskoj Mitrovici sa našim patrijarhom, svjetješim Irinejem, bio je u vezi hrama u Kosovskoj Mitrovici, ali i onda je bilo neko raskršće koje se tamo oko onoga mosta, šta sve nije bilo, te prijetnje koje su bile, pa je patrijarh bio tamo na licu mjesta. Onda sam ja njemu predložio, vas svetosti, bilo bi dobro da pozovete generala Drefsa, mislim da se zvao njemački general, koji je bio na čelu KFOR-a u to vrijeme. Većinom su bivali italijanski generali, počevši od onoga Del Vecchia, koji je bio 99. godine, koji je veoma zanimljiv čovjek, tek se kasnije pokazao da je on čovjek sagledao šta se tu događa, pa je čak i o tome pisao u Milanu, da oni nisu smjeli drugačije nego onako kao što im je bilo naređeno, a oni su bili svjesni kakvi se zločini vrše i u Peći, u Metohiju, na čitavom Kosovu. I sastao se njegova svetost sa Drevsom u manastiru Sokolici. I onda njegova svetost, on je čovjek koji je decenijama bio na Kosovu i Metohiji zajedno sa blaženog spomena patrijarhom Pavlom. Tamo je bio i rektor Prizrenske bogoslovije, tako da znade, nosi to u sebi i u svom pamćenju, u svome biću. I onda je govorio upravo o Kosovu, šta je Kosovo za našu crkvu, za naš narod, da je to žila kucavici, da mi ne možemo zamisliti ni svoju sadašnju budućnost bez Kosova i Metohije. Onda je ovaj general, kao obično, oni, mi smo tu došli da je to, da donesemo mir, pomirenje, kako to obično oni govore i tako. Onda sam ja njemu rekao, vaš gospodine generale, jer sam ja negdje prije toga rekao da je to stanje koje je sada na Kosovu Metohiji, da je gore od stanja koje je bilo za vrijeme Mussolinija i Hitlera. A on je to negdje pročitao. Ja njemu da mu obrazložim zašto sam ja to rekao. Ovaj južni dio Kosova, dakle to do Mitrovice, taj dio je za vrijeme Mussolinija, on je pripadao velikoj Albaniji. A ovaj severni dio, on nikada u stvari nije ni bio dio Kosova. Jer i Banjska pokraj Kosova, nije ona na Kosovu. Tek je onaj nesrećni Stambolić, ili koji onaj Petar Stambolić, koga su zvali Petar Konj, jeste, zvali su ga, baš Konjski je to uradio, ne znam ko je 60. koje 7. godine, on je priključio taj sjever prvi put u istoriji, priključio, to nikad nije pripadalo ni Sandžakatu, Pećkom i Skopskom u Turske imperije, a eto nije bilo, ni pripadalo ni u vrijeme nacifašističke okupacije, taj dio je pripadao okupiranoj, ali pripadao Srbiji, kao i Banat, što je pripadao u to vrijeme, za vrijeme Hitlera. A evo sada prvi put kažem ja njemu, ono što je pripadalo velikoj Albaniji, nije samo to ponovo krenulo u tom pravcu, nego je čak i ovaj dio koji nije nikada pripadao. Kaže on, nije mi prijatno da nas upoređujete sa Hitlerom, Hitlerovim vremenom. Ja mu kažem, ne samo da je slično ono što se danas događa, nego je čak i gore i za naš narod, i za Srbiju, i za Crnu Goru, ja to ne dijelim jedno od drugoga, nego nije nam prijatno i on je počeo tako nešto, ali vidim da nije baš bio ubjedljiv ni za sebe samoga. Dakle, tu se zakopalo naše nadanje na tom i takvom Kosovu, ugreženijem danas više nego li ikada od 1389. godine, iako je sa Kosova bilo u toku istorijskih zbivanja, ne znam, oko 18 seoba je bilo otuda, ali uvijek je seoli se i vraćali se i uvijek je ostajao narod na Kosovu, na čitim prostorima Kosova i Metohije, naročito poslije oslobođenja 912. 913. godine. Međutim, sada je prvi put to svedeno na najmanji mogući broj u svojoj istoriji Kosova i Metohije, i to neblagodareći OVK i neblagodareći, dakle, Šiptarima koji tu ostvaruju svoje istorijske ciljeve započete za vrijeme Prizrenske lige, prve Prizrenske lige 1870. godina, pa onda i druga Prizrenska liga, pa onda redom kako se to odvijalo, eto do Hitlera i do Mussolinija i do Broza i Envera Hodže. Ne treba izgubiti iz vida da ono što se dogodilo sa Kosovom i Metohijom, da je to direktno osnovna krivica je upravo na Josipa Broza i na 1943. godine i na ovom, i na Envera Hodžu. Kao što je, ako hoćemo, mi sad pripremamo i ekshumaciju ovih pobijenih ovdje u Podgorici stradalnika i mučenika, skoro 2000 kod crkve Svetoga Đorđa su bili sahranjeni. I sad polako vidi se da, i ja sad prosto ne mogu da shvatim zašto je toliki otpor bio da se to obilježava od rata na ovamo. I ne samo bio otpor, nego su buldožerima, baš mi je skoro neko tu pokazao, što su bili krstovi koji su bili, oni koji su sahranjeni, da su buldožerima to groblje tamo, to zna naš Prelević, koja je to gadna bila 58. godine, su buldožerima to groblje, mučeničko stradalno groblje, koje prije svega dao naredbu da se bombarduje Podgorica. To je pitanje koje će, to se stalno pojavljuje i prisutno je, a otkriće se ono konačno, ja sam uvjeren, a ono je već jasno. I ko je onda i postrijati, zašto do današnjega dana, zašto izbjegavaju i ovaj grad i oni koji rukovode ovaj grad, izbjegavaju da to pitanje, odnosno ništa se drugo ne traži već godinama. Tu je gospodin Prelević i hvala mu na trome koliko sam potrudio godinama u vezi toga, i čak je dobio načelno odobrenje od prethodnog gradonačelnika Mugoše da to može da se radi. Međutim, sadašnji gradonačelnik, obaviješten sam da nekako, čak i da je to bilo postavljeno i na skupštini prije neki dan, da je postavljeno na skupštini, da je to skinuto sa dnevnog reda. Zašto? Mi smo tražili i prijem kod njega i da bude mija na tom prijemu u vezi toga najstrašnije događaja koji je se dogodio sa ovim gradom, da ne samo od turskih vremena, nego da kažemo i od onih drevnih dukljanskih vremena. Najstrašnije što se dogodilo, to je upravo to uništenje, 80% ovoga grada sa zemljom je sravnjeno i oko 2000 je pobijeno, prvenstveno žena i djece, među kojima je bio onaj sveštenik Radoje Božović, koji je sahranjivo je one koji su ga pozvali nekoliko njih, neka porodica. U isto vrijeme je poginula njegova žena i dvoje djece, sveštenika Radoja Božovića. A taj Radoje Božović je danas proglašen do danas kao da on je izdajnik, jer on je sa mitropolitom Joanikijem mučenik, ne samo on, nego 70 drugih sveštenika, i toliko naroda ustupio, krenuo na zli put i ostavio svoje kosti negdje u Kamničkoj Bistrici i tamo do Celja, to treba tek da se... Dakle, to što se događalo sa Podgoricom od Angloamerikanaca, vidjet će se da je iza toga, nema očevidno, sve je jasnija ta priča, da iza toga je oni koji su u to vrijeme oslobađali Podgoricu radi ostvarivanja svojih revolucionarnih ciljeva i uništenja onih koji su one smatrali za svoje protivnike. To je bio osnovni razlog da se navede bombardovanje Podgorice, i zato se do danas to skriva i prikriva. To se vidi i po spomeniku koji je ovdje podignut. Ja sam zapanjen da je ovdje u Podgorici jedino znamenje vezano za tu strašnu katastrofu i taj strašni zločin, da je to spomenik engleskom vojniku koji je bombardovao Podgoricu, a pored njega u nekom trouglu obješena je bomba, jedna od tih bombi koja je uništavala, i to je kao spomenik postradalima u Podgorici. Nema to veze sa njima. Dakle, to što se dogodilo ovdje u Podgorici 43. 44. godine, meni je kristalno jasno. I ovo što rekao smo za Broza iz Emra, pođu Bujanu, nažalost naši Pavle Jovićević i Andrija Mugoša, oni su po Brozovom nalogu imali sastanak sa Enverom Hođom i tamo su oni prihvatili da Kosovo i Metohija pripadnu, ali i onda su prihvatili samo ovaj dio do Mitrovice, da to bude dio Velike Albanije, jer onda su smatrali da će se oformiti Federacija sovjetskih republika cijelog Balkana, pa će Albanija da ima, da bude jedna od tih republika, a Jugoslavija druga, ne znam, Bugarska i Grčka. Dakle, u tom cilju, dakle, oni su potpisali 43. godine izdaju Kosova i Metohije, i stoga se kasnije rodilo zabrana povratka oko 100.000 i 200.000 prognanih sa Kosova i Metohije na svoje imanja, na svoje imanja. Zabrana je tu bila, da, i u isto vrijeme stvaranje te takozvane autonomne pokrajine, koja nikada u istoriji nije postojala u tim granicama, i sve znamo kako se to polako odvijalo do onog ustava iz 74. godine, kada je Kosme dobio maltene svojstvo države, republike, iako je formalno i dalje pripadao Srbiji. I na osnovu toga danas se dogodilo ono što se dogodilo. Grupa terorista koji su izvršavali ono što su izvršavali, ali ništa oni ne bi mogli da urade. Nema nikakve sumnje da NATO pakt, da Europa i Amerika nisu uključili se u taj zločin nezapamćen, rekao bih nezapamćeno posle Hitlera u Europi. Zločin koji je direktni nastavak nacifašističkog zločina i okupacije nad Europom. Ja to stalno govorim i ponavljam tu istinu historijsku. I mi danas imamo ovo stanje, prije svega da oni koji su branili po svim ljudskim i božanskim pravima, branili svoju zemlju, svoju teritoriju, svoju državu, oni su, evo ih na u Haškom sudu, generali, posebno bih među njima istakao generala Lazarevića, jednog izuzetnog generala i patriotu, od rijetkih koje sam ja sreo, i koga su također, on je, pošto je ovdje riječ o Košare, on je bio jedan od onih koji je glavni je bio u to vrijeme u našem vojnoj upravi na Kosovu i Metohiji, i on je kao takav po komandnoj osnovi, on je bio tražen da dođe u Hag. On nije htio u početku, to je bilo za vrijeme Koštunice, i rekao je general Lazarević, Koštunic je rekao, to moram i da ispovijedim, ipak su to istorijska zbivanja bitna koja za koje treba da se znade, on je rekao, ako mi crkva blagoslovi da ja idem, onda ću ja ići. Ja sam onda zamjenjivo blaženog spomena patrijarha Pavla, ja sam na poziv Koštunice zajedno sa još jednim episkopom, gospodinom Bačkim, bratom našim, bio na Dedinju, mi smo se sastali, razgovarali, i general Lazarević je rekao, na mojim rukama je krv, reče on, oko 600 mladića koji su pomenuje košare i drugo koji su pod mojom komandom braneći otadžbinu, koji su izgubili svoj život. Ja ne mogu da se odreknem te krvi mučenika, tih mladića. I ako bi išao, ako vi blagoslovite da ja idem u Hag, ja ću samo ići da nastavim borbu za da čuvam obraz i čast te djece koja su žrtvovala svoj život za ota čast. Ja sam mu rekao, u ime patrijarha i u ime crkve, gospodine generale, dakle, Bog vas blagoslovi po takvim uslovima, sigurno crkva vam daje blagoslov da vi, i on je bio u Hagu i on se, ja mislim, sada general Lazarević vratio, ja sam predložio njegovoj svetosti, ja vjerujem da će to učiniti njegova svetost, da general Lazarević dobije najveći orden odlikovanje naše crkve, može to da bude i orden cara Konstantina i carice Jelene za takve slučajeve, ili evo sad to mogu da kažem da ću i pismeno to da predložim njegove svetosti, da to bude orden svetoga Jovana Vladimira, jer je na košarama, on je branio državu svetog Jovana Vladimira, jer sveti Jovan Vladimir je prvi koji je upravljao ogromnim dijelom savremenog Kosova, i ne samo Kosova, nego i veliko dijelo Albanije do Drača, a da ne govorimo sad ovdje o ondašnjoj Diokliji, odnosno Zeti, Travuniji i čitavom Ercegovini, dokle je to bilo gore još do Dalmacije. Dakle, košare su zaista nešto što ostaje zapisano, mučeničkom krvlju zapisano u istoriji ovoga naroda, i nešto što ne smije da se zaboravi, i vrijeme će to pokazati. Sad je, što kaže, sila Boga ne moli, Bog silu ne voli. Sad je njihovo vrijeme došlo, tih zlotvora koji imaju ljudski prava, a u suštini, kako mi reče jedan u svoje vrijeme bio i savjetnik Prodija u Europi za vjerska pitanja u Briselu, baš poslije pogroma 2004. godine, bio sam u Briselu u vezi toga, i on meni reče, pa ja njemu kažem, čudi me, ne mora, nije potrebno da mu pominjemo sad ovdje ime, kako vi Evropljani, Evropa, Amerika, ipak je, hrišćanske su to zemlje, kako je moguće da hrišćanske zemlje, hrišćanski narodi uništavaju jedan hrišćanski narod i hrišćansku kulturu, 150 hramova koji su srušeni, hramovi iz 13. vijeka koji bi trebali da budu pod zaštitom UNESCO-a, kao što je i Dečani i Pećka patrijaršija, onda je, naravno, sećate se, crkva Bogorica Ljeviška nastradala. Kaže on meni, to je ono čestit, on je sad u Vatikanu, taj gospodin, on je inače teolog, on je bio i ambasador ovdje kod nas, je bio u svoje vrijeme Savezne Republike Srbije i Jugoslavije. On meni kaže, vladiko, šta ti misliš, kakvi hrišćanski narodi i kakve hrišćanske svetinje? Ovdje samo interes je onaj koji upravlja i u koji tačno. Sve što se događa danas u odbrani ljudskih prava, do Ukrajine, do Azije, ovo što se događa na istoku, što se događalo sa Iranom u svoje vrijeme. General Galoa, 90. kad smo bili 98. godine u vezi Rambujea u Parizu, čuveni general vremena de Gaulle, izuzetni, ima 18 tomova, njegovi veliki strateg francuski, veliki naš prijatelj, ne zato što radi prijateljstva, nego čovjek koji je duboko shvatio šta se događa. Onda je taj general Galoa rekao njegovoj svetosti: na Kosovu i Metohiji vi se ne borite za vas prosto, vi se borite za istinsku i pravu Evropu. To je bilo i posle bombardovanja Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i srpskog naroda, a i onda i evo pred ovo bombardovanje koje se dogodilo od 24. marta 1999. godine. Nada nema više ni u koga. To je kristalno jasno. Ali ta nada je grobnica, kosovska grobnica, ona je organski vezana za Hristovu grobnicu i Golgotu. Kosovska Golgota je Golgota, Hristova Golgota. I nije slučajno da je ptica lastavica doletjela iz Jerusalima i donijela knjigu i dala na ruke caru Lazaru, u kojoj je pisalo kome će se privoljeti carstvu, zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko je do vijeka. Car je kontao i prekontao, pa je rekao: zemaljsko je zamalena, car volede carsku nebeskome. Ovaj narod je opet se našao pred tim izborom. U svim svojim zemljama, to nema nikakve sumnje. Pred tim izborom, a i to što mu se dogodilo i ono vrijeme, za vrijeme cara Lazara, dogodilo se ne slučajno, nego isto ono što je opet Lovčanski prorok rekao naši cari: zakon pogaziše, počeše se krvnički goniti, jedan drugom vadi toči žive. Kao da gledate ovo što se sad događa u našem narodu i u Srbiji, a posebno u Crnoj Gori. U Crnoj Gori, to je to. To je to. Jedan drugom vade oči žive. Evo sad izmišljena priča o državnom udaru. Čitajte tu priču. Pa ako je bio neko htio da se, je li se to dogodilo 16. oktobra? Nije se ništa dogodilo. I mene su onda postakli ovdje, ja sam to rekao, ako ima neko tu neku namjeru, nikako nemojte kumim Bogom da se, nego da u miru i bratskoj ljubavi i slozi i slobodi da se završe ti izbori. I gospodin Katnić je, čujem, čak i on je podstakao gospodina Danilovića da mi to prenese, ja sam to uradio i on je posle rekao svaka čast, to je trebalo. Međutim sad to je postao međunarodni problem i međunarodni, kako da kažemo, priča koja je sad prešla i očevidno vidi se, kao i ono što se dogodilo na Kosovu i Metohiji, ja sam svjedok toga, gdje su u Holbruke prvo proglasio i Amerika za terorističku organizaciju OVK, a onda kad su očevidno OVK njima ponudili Bonstil i ogromno bogatstvo koje danas Kosovo ima, onda su oni rekli ne, oni su oslobodioci, oni su protiv okupatora, i na osnovu toga su oni izvršili bombardovanje, uništili tolike svetinje, desetine hiljada domova razorili, prognali oko 100-200 hiljada ljudi, ponovo prognati sa Kosova i Metohije, da bi onda druge stanovništvo se doselilo masovno iz Albanije, kao što se dogodilo i 46. i 56. i kasnije masovno se doseljavali na Kosovo i Metohiju, tako da čak i ovi starosedeoci, šiptari i muslimani, oni kukaju sad na ove koji su došli sa strane, jer oni i njih ugrožavaju, jer su došli sa strane i došli su kao maltene, kao tuđinci, kao osvajači. Bilo kako bilo, Ja se opet nadam u Boga da je u, da je Bogu u pravdi, a ne u sili, dobro rekao sveti Aleksandar Nevski, i ono svetoga Petra koje često ponavljam, da je sud i pravda, da u imenu Božijem je sud i pravda. Sad su sudovi oni koji jesu i kako su bili, da, a sudovi malo gori od Turski, kako kaže, zamlečane ovaj, opet Petar II. Petrović. Sudi su takve i radi se, međutim, ovo što se događa, prvo svega trebalo bi, i ja se nadam u Boga, da probudi pokajanje ovom narodu, koji se sam prvi put odrekao, ja sam svjedok toga 60. godinom svetinja na Kosovu i Metohiji. Zatvarane su i sveštenici, otimana crkvena imovina i nasilje vršeno od naših zaduženi za tu. Rušena je crkva, nije ona prvi put sad srušena u Đakovici, srušena je 59. godine srušena. Naši su je tamo rušili, kao što su srušili crkvu u Đakovici. Znate, sve to ima svoju istoriju i svoj nastavak, sve se to nastavlja. Bilo kako bilo, jedno, ja sam zapanjen, moram da vam priznam, i to je sigurno, to je očevidno da će Crna Gora, sve su pregnute sile u to da uđe u taj NATO pakt, neke i bude na zdravlje i onima koji uvode u taj totalitarni, militantni sistem okupatorski, koji je nastao kao otpor protiv Varšavskog pakta, a sad je enoga zauzima sve ove države koje su nekada bile osnova Varšavskog paktu, sad ona uzima i približava se, očevidno, sve to što se radi je borba za interese, a prije svega za svega prema Rusiji, zato su sad koriste i ove naše ovdje kojima je vrijeme dalo vlast, da i oni sad krenu prvi put na takav način, bezuman i bezočan, da napadaju Rusiju, da i ona sad uzročni te takozvane državnog udara u Crnoj Gori. Ulaži su kratke noge, sve te priče mogu oni da urade kako hoće, ali neće moći dokle hoće. I taj NATO pakt koji eto hoće da, prije svega ako hoće da uđu na krva, neka taj NATO pakt prvo obnovi one mostove koje je porušio na Savi i na Dunavu, one zgrade, eno ih danas zjape ruševine u srcu Beograda, kao što su zjapile za vrijeme Hitlerovog bombardovanja. Nek obnovi one mostove, eno tamo do onoga gdje je poginulo čitav ona autobus koji je tamo uništen i poginuo. Neka obnovi desetine hiljada kuća na Kosovu i Metohiji. Neka vrati narod koji je tamo bio, koji je prognan nasiljem otuda i prognan 41. i 99. godine. Neka sve to obnovi, pa tek onda da vidimo, da onda ćemo znati i zaključiti da on stvarno brine o evropskim narodima i da je on bez vjernosti evropskim narodima. Ovako kao što radi, kao što je do sada radio NATO pakt, počevši sa nama, to ne spada u bezbjednost, to je bezbjednost nacifašističkog tipa. I čudi me da naši antifašisti ovdje koji su, kako da kažemo, koji onda su bili protiv fašizma, a sad protiv istog takvog fašizma i nasilja, oni njega prihvataju kao spasenje Crne Gore. Ja sam zapanjen. Ne znam čiji su to i kakvi su to interesi. Ali bilo kako bilo, opet da se vratimo na ono Njegoševo. Nada nema više ni u koga do Bogovi sve ruke. Nadanje se ipak, nadanje i Crne Gore, i Srbije, i srpskog naroda, i Evrope. Pazite, i Evrope. Preko Kosova se prelama sudbina svijeta. Tu je započela i ona 1389. Tu je započelo i sve ovo, i od rešenja istinskog i pravog Kosova i Metohije zavisi budućnost i Evrope i Amerike, a ne samo budućnost našeg naroda. I mi se nadamo da će to polako ponovo da dođe na svoje mjesto i da će ponovo biti zapamćena i ova mučenička krv na Košarama i drugim, ne kao zločinačka, nego upravo kao krv koja je prolivena za pravdu, za istinu, za dobro i za spasenje. I za spasenje istih tih naše braće Šiptara, i oni sami nisu dovoljno svjesni. Ne može se na zločinu graditi budućnost svoga naroda, na otimačini. Ne može se ni po zakonu Dukađinskom, ne može se na tome graditi budućnost. A pogotovo uništavanjem jednog naroda koji treba, ne treba da izgubiti iz vida, da je crnogorska i srbijanska vojska 912. i 13. godine oslobodila Iskadar i sve do Tirane oslobodila, da bi onda, tek onda Albanija mogla da bude stvorena. Ugrađena je krv ovoga naroda, ugrađena je u oslobođenje Albanije 912. i 13. godine, jednog groblja po 10-12 tiljada i na Tarabošu i na drugim mjestima. Sada zapustila groblja koja su tamo, ali i ona će jednog dana, ako Boga, vaskrsnuti. I to bi trebali naša braća Albanci da shvate, da mi, nas je Bog uputio jedne na druge ovdje, ali uputio nas da mi rješavamo naše probleme istorijske, a ne da pustimo druge da zbog svojih interesa oni uništavaju i nas, i duhovno, i moralno, i njih to nema nikakve. Sad vide to i Šiptari šta su doveli na Kosovo i Metohiju sa drogom, sa prostitucijom, i sa svim ostalim pratećim svojstvima savremene, ove takozvane moderne, evroameričke, natopaktorske civilizacije. Prostite, ali hvala vam.
Pored visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, o knjizi Zov Karaule govorili su pjesnik Ranko Jovović, pukovnik Borivo Jorović, član mirovnog pokreta Ne u NATO, ne u rat, Igor Damjanović i Marko Kovačević, mladi političar i aktivista. Voditelj je bio Veljko Račić.
Pročitat ću jednu pjesmu. Kad govoriš o ratnicima, kad govoriš o ratnicima, govoriš o krvi. Cela je otadžbina natopljena s njom. O životima mladim što su pali prvi, herojski štiteći porodicu, dom. Kad govoriš o ratnicima, govoriš o volji predaka naših što su Srbiju stvarali, stvarajući potomcima život nešto bolji, svoje su živote bez uslova davali. I zato kad se drzneš da govoriš o njima, ti svuda sa ponosom uzdiže i hvali, s poštovanjem priča i prenosi svima, da su oni mirno i svoj život dali zarad naše sreće i zaloga slobodi. Nek nas njihov primjer kroz nedaće vodi. Pozivam jednog od najvećih srpskih pjesnika danas, Ranka Jovića, da kaže nešto o knjizi.
Časni oci, časni ljudi i Srbi, plemići i drugovi i braći, moja malenkost neće dugo, pročitat ću nešto kratko. Da vas ne zamaram, ja ću ste umorni kao i ja. Od svega u ovoj zemlji gdje nema ništa ljudsko što se mene tiče. Ja sam pisao pesme onda oko, kad su napadali Amerikanci, ta ološ, ali neće biti pesme, nego Zov Karule, knjiga za sva vremena, za uvijek. Ovo je roman, romančina. Jednog dana kad se naši ljudi dozovu pameti, Ovaj roman će ih nahraniti žrtvom našeg naroda, našeg slavnog srpskog naroda. Ovo je roman, ovo je bitka na Košarama. Karoli koji su jednako tukli varvari i šiptari i otud iz Albanije i odud iz naše Kosova. Kao i američki varvari, varvari među varvarima, iz crnog neba crni Bog da. Tu smo se borili, tu smo odbranili našu čast, tu smo izginuli polijepo, ali nismo izginuli, nego smo se rodili kao ljudi. A vladika Rade govorio prvo čovjek pa vladika. Jednom će ovaj čovjek temeljije pročitati ovu knjigu koju sam tek dobio fotokopiranu, te nisam imao kad, te da je preletim, a ovaj pisac, ovaj Nenad Milkić, preletio je do tako je duboko naše slavne borce na Košarama u romanu Zov Košara. Ovaj roman piše mrtva straža sa Košara. Oni su naša budna braća vojska. Oni sanjaju. Ta mrtva straža sanja i piše da će Srbi ponovo doći i da će Košara i stvarno najstvarnije biti samo naša. Kao što je ojađeno Kosovo naše. I kad ga divljaci preoru, poruše po stotinu puta, opet ćemo ga izliječiti, jer Kosovo i Metohija liječi nas. Sav taj svijet što je izginuo odbrnih slavne Košare, sav taj svijet što je izginuo odbrnih slavne Karaule, izginuo je za Srbiju. To snažno svjedoči ovaj pisac. To sanja izbori mrtva straža na Košaru. Mi razumijemo taj jezik, a onaj naš čovjek koji ne razumije poruke pisa i mrtve straže razumijet će jednog dana ili nikad. Ono jutra kad je ta stopa i cijelo Kosovo i Metohija zbaci američku mračnu silu i njihove sluge, najgore ljude, u istoriji Balkana. Da mi Bog oprosti, nama je kazna s njima i vazduh dijeliti. Uzaludno smo Albance šiptare godinama, vjekovima učili da budu ljudi, da su ljudi, avaj. Ruku na srce, cijela naša istorija je borba neprestana. Uvijek u mislima živi se i umire za čast. Živi se i umire za čast. To je srpska sudbina. Nema u ovoj romančini patetike. To je patetika gorskog vijenca, A ovaj vijenac je vijenac slave, krvi, vatre i suza. Ovaj vijenac, ovaj roman je patetika gorskog vijenca, ali junaški suza, kao što bi ovaj čovjek i pjesnik rekao, suza vladike Rada i suza vojvode Marka Miljanova. Ja pozdravljam ovo djelo i gledam u Košare kao hram, kao srpsku crkvu, a srpska zemlja je osobito Kosovo i Metohija jedan hram za sve one koji išta vide i osjećaju. Ja vas pozdravljam, pozdravljam ovaj roman i hvala vam.
Ranku Joviću. Sada će nas obratiti čovjek koji je bio načelnik štaba 37. motorizovane brigade koja je bila na Košarama, koja je kasnije za velike zasluge za narod i državu dobila orden narodnog heroja. Molim vas da pozdravite pukovnika Borevoja Orovića. I gospodo, drugarice i drugovi, braćo i sestre, pomaže Bog. Svima porodicama zdravlje, sreću i svaki napredak. Na početku pozivam vas da minutom ćutanja odamo i sa ovog svetog mesta poštu svim palim pripadnicima vojske i policije 98. i 99. godine u odbrani Srbije i Crne Gore. Mislio sam da ovo obraćanje večeras počnem drugačije, ali i oni su večeras s nama, pa sam tako odavanjem ove počasti morao i početi. U ovoj knjizi su 1002 imenom i prezimenom, biografijom, slikom i kada i gde su poginuli pripadnika vojske i policije od 28. februara 1998. godine, kada je počela antiteroristička operacija na Kosovu i Metohiji, do dana kad je izvršena demobilizacija 16. juna 1999. godine. Znači, tu su. I dok god Srbija i srpski narod i srpstvo bit će večna dok su im deca verna. Ovo su verna deca Srbi i muslimani, ima i Albanaca i tako dalje, koji su položili svoj život kada ih je otadžbina ovoga pozvala. Kada sam dobio poziv da večeras govorim, znači, odmah sam pristao iz najmanje tri razloga. Prvi je, pošto 24. marta, kada je inače moj rođendan, neću moći da budem u Raški kod spomenika palim herojima 37. motorizovane brigade, onda koristim evo ovo sveto mesto da i njima i svim drugim odam poštu kroz evo ovo obraćanje vama i kratak komentar ove knjige našeg, znači, Nenada Milkića, koji je opisao Košare. Prvi razlog je da podržim ovakav stvaralački napor i Nenadovi i svih drugih koji će govoriti o onim svim znanim i neznanim junacima borbe 1999. godine. Svakako, oni nisu zaboravljeni, ali na ovakav način treba njih setiti. Kasnije ću nešto reći. Sa stranica ove knjige autor u tom stvaralačkom nadahnuću upoređuje Košare sa, da ga ne parafraziram, bitka za Košare najveća je bitka moderne srpske istorije. tih nekoliko kilometara u samu granicu s Albanijom pod Nofrokletija za Vaskrs 1999. godine postaju srpski Termopili u kojima stotinak vojnika, često gladnih i bez dovoljno municije, dok čeka pojačanje, odbija napad nekoliko hiljada terorista oslobodilačke vojske Kosova. Da se razumemo, onako, da kažem, vojnički gledano, bitka za Košarece po svom broju, znači, pripadnika, zaraćenih strana s jedne i s druge strane, ne može uporediti niti kako ovamo stoji u ovom predgovoru, ni sa Terskom, ni sa Kolubarskom, ni sa Mojkovačkom bitkom, ni sa bitkom 1389. godine. Ona ima sasvim drugačije značenje. Koje značenje, pokušat ću da nekako neću početi od vekova i tako dalje, da dočaram kroz jednu sliku. Nastojat ću da nacrtam šta to znače Košare, i ne samo Košare, nego i ostala mesta i na Kosovu, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, gdje se branila tada otadžbina. Košare su i oni piloti koji su uzleteli i tako dalje da se suprotstave, iako su znali da nemaju nikakve šanse da se odupru i tako dalje. Košare su bile, i nisam bio načelnik štaba te brigade, to je 125. motorizovana bila u reonu Košara, ja sam bio načelnik štaba 37. motorizovane brigade, čiji je komandant bio general Diković, koja je 342 km svoje zone držala uspešno za čitavo vreme rata na prostoru Drenice od Gornje Kline do Srbice i Kačanika i tako, odnosno i Srbice, znači u Drenici. Znači, Košare su bile, da ih uslovno tako nazovem, i one bitke oko Gorožupa i na Paštriku i tako dalje. Ali one simbolizuju nešto drugo. Molim vas da sad neću da govorim o znači svim tim prethodnim uticajima, ni o Brozu, ni o Jovanu Vladimiru, ni o ničemu drugome, nego o onome što je prethodilo ovoj agresiji. Kao i mnogo puta pre toga, u Rambujeu je ponuđen jedan takav, da kažem, ugovor ili dogovor, sporazum između Šiptara na Kosovu s jedne strane, one zločinke i tako dalje, Mazren Olbrat s druge i našem rukovodstvu, koji se svakako, kao ni ona ucena i ultimatum Austro-Ugarske, nije mogao prihvatiti, inače bi onda i narod i država izgubili obraz, jednostavno. Ima nekih stvari koje se jednostavno su neprihvatljive. To je u ostalom tako bilo i izrežirano. I neminovno je bilo da će uslediti agresija. I sad imamo sledeću sliku. Molim vas da stvorite ovako u glavama i tako dalje. Znači, napad sledi 19 članica NATO pakta bez podrške Ujedinjenih nacija. Plan i cilj dejstva agresora je bio sledeći. Stvorite tu sliku. Znači, da se masovnim udarima iz vazduha, znači, po aerodromima, centrima veze, skladištima, jedinicama vojske, vitalnim objektima infrastrukture i tako dalje, nanesu nepovratno veliki gubici vojsci i sistemu odbrane, koji će da prinude vojsku i državno rukovodstvo Savezne Republike Jugoslavije na kapitulaciju i da se taj plan ostvari u roku od 3 do 5 dana, tako da već u aprilu, mesecu, početkom aprila, kad je praznik i godišnjica osnivanja zločinačke NATO alijanse, proglasi da je za Boga ta humanitarna katastrofa i sve što se dešavalo na Kosovu i ti zli Srbi i tako redom satrti, i potpisali su kapitulaciju. To je bio njihov cilj. S druge strane, zadatak vojske, ne samo na prostoru Kosova, ali nas koji smo bili na Kosovu, bio je sljedeći. Do 90% ću saopštiti i tako dalje. Nije to nikakva normalna tajna. Znači, zaštititi ljudstvo i materijalna sredstva od prekomernih gubitaka od dejstva, znači, NATO avijacije, izvršiti dovođenje jedinica u zone upotrebe, izvršiti blokadu i uništenje šiptarsko-terorističkih grupa u zoni dejstva, posesti reone za odbranu i utvrditi se i spriječiti eventualnu znači kopnenu agresiju snaga NATO na Drinsko-kosovskom operacijskom pravcu. Gotovost, znači 5. april u 05:00, tačka. Sve jedinice, ono što znači naši protivnici, neprijatelji, nisu protivnici, neprijatelji nisu očekivali, jeste da je vojska od 24. uveče, posle uredno proglašene, znači mobilizacije, izvršila mobilizaciju, obuku, one jedinice koje već nisu bile na prostoru Kosova, dovođenje, znači uz apsolutnu prevlast neprijatelja u vazdušnom prostoru, ulazak u svoje novo dodeljene zone, pretres, uništenje ili blokadu šiptarsko-terorističkih snaga u zonama dejstva, posedanje reona za odbranu i, znači, spremni smo bili da dočekamo, znači, neprijatelja, pa kom opanci i kom obojci. I vojska je taj zadatak izvršila. Sve je bilo spremno do 5. aprila, manje više. Oni u prvoj liniji odbrane i tada i tako dalje. I sad imamo situaciju, ovo vam stvaram samo sliku šta su ovoga košare i tako dalje. Ne ni podaštavajući, daleko bilo, tako mi Bog pomogao i tako dalje, ni jednu od tih žrtava, to je nenadoknadivo. Ali, tad imamo da se na Veliki petak 99. godine potpomognuti šiptarskom artiljerijom pešadija NATO pakta u liku nekoliko hiljada terorista oslobodilačke vojske Kosova zapućuje da, znači, pređe i da, znači, uđe u našu teritoriju, osvoje i košare i dalje nastavi nastupanje prema Đakovici, prema Drenici da bi se sastavila i tako dalje. Ono što oni nisu očekivali, to je taj otpor na Košarama, pa onda kasnije i na Paštriku i ta spremnost i rešenost naroda i njegove vojske da se bori i da tu ostane. Tačka. To, zato Košare simbolički, znači simbolički su ovo što reče uvaženi mitropolit i pesnik Jovović, kao hram na tom mestu, jer simbolizuju spremnost naroda za otpor. I zbog toga svim tim ljudima ovoga treba odati priznanje. Ono što otišlo je zbog ovoga, malo se i odužilo ovaj uvodni dio i tako dalje, pa je otišlo u neku stranu, zato sam ću skratiti ono što sam mislio da kažem. Evo ga ovde, pripremio sam sve dok imamo takve primere, znači ovaj narod ima budućnost. Ovo je znači građanin Republike Srbije, Cerna Jožefa Tibor, rođen 8. novembra 1978. godine u Beogradu, u vojsku Jugoslavije stupio u junu 1998. godine i obavljao dužnost komandira streljačkog odeljenja. Slobodu otadžbine na Kosovu i Metohiji branio je u stroju 125. motorizne brigade kao izuzetno nadaren i vešt komandir streljačkog odeljenja. Poginuo je 27. aprila 1999. godine u borbi protiv albanskih terorista u reonu Karaule Košare. Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Zašto njega pominjem? Ovaj desetar, iako sam ovu priču čuo, pošto nisam bio Karanović, malo izdao i tako dalje od mog načelnika štaba, komandanta graničnog bataljona, koga Nenad pominje tamo, pukovnika Stivantonina, s Durmitora i tako dalje, ovaj je desetar, kad je njegovo odeljenje bilo pod dejstvom, znači, prikovano za zemlju i već imalo jednog mrtvog i jednog ranjenog od neprijateljskog snajperiste, ustao i rekao, odnosno komandovao svom snajperisti iz svog odjelenja, ne znam mu ime, reću da se odazovem i da govorim ovoga o tim vremenima. E sad, ovde, kažem, planirao sam da govorim i više, ali ovdje ima jedna rečenica. Bitka za Košare tih dana postaje bitka za Srbiju. Velika borba koju su heroji u ratu uspješno dobili. I jedna rečenica kaže, porazio ih je mir. Ono što vam ja ovdje sa ovog mesta odgovorno tvrdim, kada je vojska u pitanju, što se vojske tiče, vojska je dan danas mogla biti na prostoru Kosova i Metohije. Jer ona u vojničkom smislu nije bila poražena. Znači, u vojničkom smislu nije bila poražena. Mogle su nas tada, znači, mogu se zakleti, što se kaže na ikonu, napasti sve što je bilo NATO snaga u Evropi. Dobili bi, neću da upotrebim neku vulgarnu reč i tako dalje, kao oni što su bili ispred branioca Košara. To je zasigurno tako. Jer borbeni potencijali vojske nisu bili, ma kakvi, nisu bili ni načeti. Ako vi na Kosovo imate 100.000 ljudi, pa koliko god da je svaka žrtva teška, znači, usled tolikog dejstva avijace i svega toga imate nekoliko stotina mrtvih, posle 78 dana, pa to je stvarno, znaju oni, vidim ovdje mojih kolega, oficira, podoficira, to su smešni, iako su gubici, ali to su smešni gubici. A da vam kažem nešto sada, znači, u onim bitkama koje pomenje Nenad i na Kosovu i 912. i 914. i tako redom, neprijatelja ste mogli da gledate u oči i sučeš sablju, pa ga vidiš, pa ko šta ponese, isto tako preko Nišana i one na Drini, u Kolubari, na Ceru i tako redom. A u ovoj vrsti borbe, i završit ću vrlo brzo, znači, imali ste, borite se protiv neprijatelja koji ima apsolutnu prevlast u vazdušnom prostoru. Znači, svaki vaš pokret se, znači, registruje, ostvaruje se dejstvo. Hvala Bogu, pa smo imali vezu koje su neprekidno funkcionisali i dojavu, znači, posle prvih nekoliko dana rata gdje će biti ostvareno dejstvo. Tako da su vrlo malo mogli da nas ovoga iznenade, ali u svakom slučaju neprijatelj ima prevlast u vazdušnom prostoru. Drugo, došli ste koliko god je Kosovo, sveta srpska zemlja i sve to, došli ste na neprijateljsku teritoriju, gdje je svaki bun šiptarski terorist. Ovdje na prostoru Drenice, koju pominjem, dejstvovale su 4 brigade oslobodilačke vojske Kosova sa 2300 domicilnih ljudi i tako dalje, naoružanih do zuba i na svojoj teritoriji, oni je poznaju. Treće, znači, sa teritorije Albanije iz nekih naših skladišta, znači, ukradeno je i dopremljeno na stotine i na hiljade protivtenkovskih mina, pa ukoliko pre jutarnjeg pokreta nisi proverio, znači, put kojim se krećeš, tu si paski, što se kaže, poginuo. Koliko god hoćete takvih primjera. I na kraju, normalno, protiv šiptarskih terorista, koji primenjuju i najsvirepije metode borbe. Sačekaju i zasede, tako je major Mitrović, komandant našeg prvog, recimo, bataljona, evo navodim imena i prezimena, ponesu me emocije, nekako ćete ovoga, oprostit ćete mi, i onda bih mogao 2 put ili 5 puta duže od mitropolita govoriti i tako dalje. Znači, u zasedi, neću, bez brige, u zasedi sačekan, on i njegov, i onda je major Mitrović i njegov podoficir i još 3 vojnika zverski ubijeni, poliveni benzinom i zapaljeni i tako dalje. Da ne govorim. Zato odajem, znači, iako se sa nekim ovdje iznetim, znači, činjenicama kroz usta ovog junaka koji je osjećao potrebu da ode na Košare, nisam saglasan da, recimo, da nije bilo Košara, stigli bi do Kruševca i Niša, malo sutra, to je već onako razmišljenja neka ovako druga. Toplo preporučujem da se pročita, ovo je knjiga gledana iz ugla nekolicine podoficira i vojnika koji su učestvovali u ovoj bitci. Treba vidjeti i tu vizuru. Stavljam se na raspolaganje Nenadu Milkiću da ga povežem sa još svedoka i učesnika ove bitke i oficira koji nisu samo u foteljama, kao se kaže ovdje, kaže, sede i piju i tako dalje kafu, Šivančaninom, Živanovićem, komandantom 125. Delićem, tako da se kupi građu, da napravi neku skicu, da se vidi i tako dalje, gde se i da ta trilogija, treći dio, bude ovoga, bude još. Ono što mene, da kažem, kao vojnika i kao čovjeka boli i na šta imam, nosim gorčinu i tako dalje. Osjećam ponos što sam bio deo odbrane naše zemlje na Kosovu, da se razumemo. Što se mene lično tiče, što se svih naš običnih ljudi tiče, kome se ratuje, ratovalo mu se u kući i tako dalje. Ali je rat produžetak politike putem sile. Ono što zameram našim svetovnim vođama oličenim u vlasti, neću pomenjati duhovnik i tako dalje, jeste što nisu vojsci rekli, odnosno što nisu, razumete, stavili do znanja koje je sve žrtve zemlja spremna da podnese za ostvarenje tog cilja. Dakle, nećemo da potpišemo sporazum u Rambujeu i imamo konsenzus oko toga da svi izginemo, a da Kosovo ne damo. Tačka. A ne da se ovako digne sva sila vojske, da ljudi ne veruju da moraju da se vrate, a nisu poraženi, a da se onda sve ono što je kroz razne naknadne i druge sporazume potpisano izmestilo iz onoga na što smo pristali da se odlučuju u Ujedinjenim nacijama, i onda ovim zločincima iz Evrope da oni ponovo, kao što su do sad krojili kap. To svakog patriotu, svakog onoga ko se borio na Kosovu, svakog od vas boli, što to nije rečeno. Nije važno kolika je sila protiv tebe, važno je koliko je velika svetinja koju braniš. Iz mog ugla i ugla vojnika, podoficira i oficira koji su bili moji saborci na Kosovo i Metohije, mi smo najveću svetinju ovoga našu odbranili. Šta je dalje bilo? Uzdajmo se u Boga i u Božju pomoć da će možda neko opet daleko pokolenje, kao onda što je Milan Rakić na Gazimestanu govori one stihove 1912. godine u oktobru mjesecu, kad je srpska vojska posle 1389. godine ponovo došla na Kosovo. Znači, nama danas kažu deci ovog veka da smo nedostojni istorije naše, da nas je zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra zemljo moja, lažu, ko te voli danas, taj te voli, jer zna da si mati, jer pre nas ni polja, ni krševi goli ne mogoše nikom svesnu ljubav dati. I zato i sutra, ako opet dođe do odlučnog boja, ne ozarek starog oreola sjajem, ja ću dati život, dobra zemljo moja, znajući šta dajem i zašta ga dajem. Život.
Hvala pukovniku u penziji, Borivu Joroviću. Govorio kao da je general pre nama bio. Sada će vam se obratiti naš, moj prijatelj, član mirovnog pokreta, ne u NATO, ne u rat i anti-NATO aktivista istaknuti ovdje u Crnoj Gori, Igor Damjanović, jedan od mlađih učesnika, pa molim da ga... Vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, u svojim dosadašnjim nastupima nastojao sam da rušim stereotip da nas, protivnik, pak neću govoriti da članstvo u NATO paktu nije donijelo ništa dobro ekonomijama Hrvatske, Albanije i Rumunije. Neću govoriti o katastrofalnim ekonomskim štetama koje trpi Bugarska zbog članstva u alijansi. Neću napominjati da NATO nije bio u stanju da od terorizma zaštiti čak i svoju prestonicu Brisel, kao i da vojni savez iz čije se baze i Inđirlik rukovodi državnim udarom ne da nije garancija, već predstavlja prijetnju unutrašnjem demokratskom uređenju svoje članice. Večeras preda mnom stoji obaveza i čast da na ovom svetom mjestu kažem nekoliko riječi
o žrtvi i herojstvu branilaca Karaule Košare, o 108 najviđenijih momaka Srbije i Crne Gore koji su živote položili na oltar otadžbine. Knjiga Zov Karaule polazi od malog čovjeka, njegovog doživljaja rata i njegovog odnosa prema obavezama koje mu može nametnuti otadžbina. Ovu knjigu posredno preko autora Nenada Milkića napisao je običan čovjek od koga su teške godine sa kraja prošlog vijeka stvorile dostojnog potomka kosovskih junaka, potomka Karađorđevih ustanika, heroja sa Fundine, Grahovca, Vučijeg dole i Mojkovca, vojnika koji su probili Solunski front, dostojnog potomka onih koji su prvi u okupiranoj Evropi podigli masovan ustanak protiv fašizma. U Nenadovoj knjizi sporedni likovi su oni koji su vukli konce, političari, generali, pukovnici. Pojedinim su opisani samo njihovi postupci bez imenovanja, a kroz knjigu posredno saznajemo o vrlinama pukovnika u vrijeme agresija, kasnije generala Dragana Živanovića, komandanta 125. motorizovane brigade vojske Jugoslavije. Umjesto počasti kakvu zaslužuje, država Srbija generala Živanovića posljednje dvije godine, vi po godine, maltretira preko specijalnog tužilaštva za ratne zločine. Koliko su optužbe protiv generala Živanovića osnovane, najbolje pokazuje podatak da je advokatska komora Srbije nedavno penzionisanog Vladimira, tužioca Vladimira Vukčevića, odbila da primi u svoje članstvo. Od generala Živanovića gore je prošao njegov komandant, general pukovnik Vladimir Lazarević, također pomenut u Nenadovoj knjizi. Iz ovog romana saznajemo sa koliko pažnje, obzira i očinske ljubavi komandant Prištinskog korpusa pristupao svojim vojnicima, da je bio prisutan često na prvim linijama odbrane. Država Srbija zahvalila mu se tako što ga je tjerala u Hag i natjerala da se preda Haškom sudu. Sram je i stid bilo. Bogu hvala da se general Lazarević poslije više od 10 godina Haške tamnice vrati u otadžbinu. Međutim, ni današnja Srbija nije ga dočekala kako zaslužuje. Smatram također da nevladina organizacija Klub Srbije i Crne Gore zaista adekvatan organizator večerašnjog skupa, jer su obje danas nezavisne države jednako bile izložene NATO agresiji 1999. godine. Na Košarama sa svojom braćom stajali su i Crnogorci. Poručnik Predrag Leovac iz Pljevalja na Košarama je teško ranjen na Svetu Petku 1998. godine. Uprkos što je imao sve uslove za invalidsku penziju u oči NATO agresije, u februaru mjesecu Peđa je na svoj zahtjev prekinuo liječenje i vratio se u Košare. 14. aprila 1999. godine položio svoj život. Sličnu sudbinu poručnika Leovca imao je i vojnik Marko Avramović iz Tivta. Prvobitno je ranjen na Košarama 28. jula 1998. godine, a kasnije je poginuo u NATO agresiji. Na dan kada je vojnik Avramović ranjen, poginuo je još jedan naš Crnogorac, potpukovnik Goran Ostojić, zamjenik komandanta elitne 63. padobranske brigade vojske Jugoslavije. Nakon briljantno odrađene akcije za uzimanje Junika, dugo neosvojivog uporišta OVK, koji se nalazi tik iza Košara, prilikom povratka u Karaulu, dio vojnika potpukovnika Ostojića upada u zasjedu. Vrativši se da pomogne njihovo izvlačenje, potpukovnik Ostojić gine. Nedavno mi je ispričao sveštenik Mijajlo Backović iz Tivta, inače neposredni učesnik bitke za Košare, da je potpukovnik Ostojić u raportima komandi umio često da kaže: tu poziciju drže moji Montenigersi, može država pasti, ali pozicija neće, i tako dizao moral mladih vojnika iz Crne Gore. U 63. padobranskoj brigadi na Košarama borili su se sljedeći vojnici iz Crne Gore: Vujović, Knežević, Bojanić, Marsenić, Šekularac, Cerović i Vuković, koji u pomenutoj zasjedi od 28. jula ranjen. Danas, 18 godina poslije NATO agresije, NATO bombi i dalje ubijaju, možda još i žešće nego tada kada su bačene. Dok u Evropi stopa oboljelih od malignih bolesti stagnira ili blago opada, kod nas i u Srbiji, zahvaljujući 15 tona osiromašenog uranijuma prosutog tokom NATO agresije, raste na nivou od 5 do 10%, zavisno od tipa kancera. Gotovo da nema crnogorske porodice na čija vrata nije pokucao rak. Za razliku od profesora Slobodana Čikarića i profesorice Dane Grujičić, crnogorski ljekari nisu imali petlju da urade valjanu analizu uzroka rasta malignih bolesti. Neodgovornost ili naredba sa vrha da se ovo pitanje ne dira, da ne bi naštetilo NATO integracijama. U istoriji je možda bilo brutalnijeg, ali ne i podmuklijeg zločina protiv civilnog stanovništva od upotrebe osiromašenog uranijuma. Jednom upotrijebljeno, ubijaće do vijeka. Osiromašeni uranijum je samo jedan segment NATO-ske doktrine ratovanja protiv naše zemlje. Kada im je postalo jasno da našu vojsku ne mogu pobijediti iz vazduha, da je njihovo topovsko meso iz UČK slabo učinkovito, NATO generali okrenuli su se teroru prema civilima. Srušene su desetine mostova, škola, bolnica, televizijskih predajnika, civilnih fabrika. Na kraju NATO rat je dobio pobjedom ne na bojnom polju, već monstruoznom prijetnjom da će, ukoliko predsjednik Slobodan Milošević ne naredi povlačenje vojske sa Kosova, NATO za nedjelju dana obrisati sa lica zemlje Beograd i ubiti 30 do 40 hiljada civila. Današnja crnogorska vlast ne samo da nas gura u ovakvu asocijaciju zla, već hoće da nam oduzme pravo da se o tome izjasnimo na referendumu, čak i na onom referendumu koji bi oni organizovali pod uslovima koji bi bili sve samo nedemokratski. Čak i o takve mogućnosti provjere narodne volje NATO kvislinzi Montenegra bježe kao đavo od krsta. Ako sam u vrijeme NATO agresije, nisam stasao za pušku danas na ovom svetom mjestu, zaklinjem se da ću pravo naroda Crne Gore, za pravo naroda Crne Gore na slobodan i demokratski referendum boriti jednako odlučno kao heroji sa Košara. Slava herojima Košara, ne u rat, ne u NATO.
Hvala Igoru Damjanoviću. Sa nama je večeras jedan mladi čovjek, najmlađi učesnik večeras, ali kao najbolji pokazatelj da ipak na mladima ostaje svijet i da ko će pamtiti, ako ne, mladi naraštaj. Mladi čovjek koji baštini tradicionalne vrijednosti, vrijednosti našeg roda svetosavskog, koje on smatra vrlo važnim i neupitnim. Molim vas da mu date podršku na početku, Marko Kovačević iz Nikšića.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Koji iz pukovnikove priče, koji je morao iz snajpera da skine neprijatelja, meni je večeras u dio pao lakši zadatak, jer teže je gađati mecima nego riječima. Treba znati da dati novac, oprostiti uvredu protivniku, izmiriti zavađenu braću, podsavjetovati i uputiti lude i neuke, treba znati da je sve to lakše nego dati svoj život na bojnom polju ili visiti o vešalima u nesrećnoj Herceg Bosni ili trunuti u memljivim tamnicama Habsburgskim u Banatu, Bačkoj, Sremu, Slavoniji i Hrvatskoj i Dalmaciji. Naša braća u zavičaju činila su i čine sve što je teže. Zar mi da ne učinimo ono što je lakše? Ovo su pitanje postavili Mihajlo Idvorski Pupin, profesor Kolumbije univerziteta i predsjednik Saveza Sjedinjenih Srba Sloga u SAD-u i dr. Paja Radosavljević, profesor New York univerziteta i predsjednik Srpskog pravoslavnog saveza Srbobran, također iz Sjedinjenih Država, srpskom narodu iseljenom u tu zemlju u svom proglasu na Vidovdan 1915. godine, kada su u jeku Velikog rata od njih tražili sabornost u prikupljanju pomoći za svoje sunarodnike u Srbiji i Crnoj Gori i drugim srpskim krajevima. Nije li čitava naša istorija? Istorija onih koji su činili ono što je teže, onih koji su potom činili ono što je lakše, kao i onih koji nisu činili ništa od navedenog, već su šta više teže dodatno otežavali, a ono što je lakše činili teški. Sveti knez Lazar je prvi na Kosovu projavio u svojoj punoći takvu osobenost našeg istorijskog, neko bi rekao, usuda, a oni koji vide malo dalje, blagoslova. Ova je drama počela na Kosovu, kako kaže Andrić. Lazar je učinio ono što je teže, izabrao carstvo nebesko i položio svoj život. Onima posle Lazara ostalo je da urade ono što je lakše, da to ne zaborave. Vjekovima je trajala borba između onih koji pamte i onih koji žele da nam pamćenje potru. I tada, kao i sada se, nakon što je udareno na naše teritorije i živote, još jače udarilo na naše pamćenje. Ipak je Srbin, obespismenjen i u ratara pretvoren, sačuvao u duši svojoj vjeru, ljubav i nadu. U jeziku svome Lazarevu žrtvu iskupljao otkucaje mnogih srca koja su opstajala u tamnim vjekovima ropstva, u zamah pravednog mača koje možemo vidjeti u Hristovim rukama na fresci u Dečanima, a koji je raj rasjecao vese ruku, konačno završivši taj posao 1918. godine. U dvijema Jugoslavijama, međutim, kao da smo u ovom lakšem dijelu našeg narodnog zavjeta izgubili više nego za čitavo vrijeme robovanja pod Turcima. Prestali smo da pamtimo i počeli da zaboravljamo ko smo. A i zaborav je, što bi rekao jedan mladi srpski pisac i pjesnik iz Crne Gore Janko Jelić, jedna vrsta izdaje. Najbolji primjer koji nam pokazuje šta smo postali jeste oskrnavljeni vrh Lovćena. Zavjetnu kapelu našeg svetog vladike prvo su srušili Austrougari 1916. godine i htjeli da na njenom mjestu podignu obelisk posvećen njihovom caru Franji Josifu. To se nije desilo zbog sjajne pobjede saveznika u kojoj je srpsko oružje ovjenčano velikom slavom i herojstvom. Kralj Aleksandar je prvi u Srba imao ideju o tome da bi nešto drugo trebalo biti na Jezerskom vrhu na mjesto zavjetne kapele Vladičine. Crna Gora je i tada imala mitropolita nalik današnjem koji to nije dozvolio. Kralj je uvažio razloge. Nismo se tada još bili dovoljno podušmanili. Međutim, jesmo za Zemana Crvenog. Ono što su započeli Austrougari, dovršili su naši komunistički prvaci. Još je dared oskrnavili su Lovćeni grob Vladičin i umjesto kapelice postavili Meštrovićev mauzolej, koji neko naziva i Samarom, a on sam nije ništa drugo do spomenik Franji Josifu, koji naši dušmani iz Prvog svjetskog rata nisu stigli da podignu. I kao što je samo nekoliko decenija, nakon što je sveti vladika Petar II. Postavio krst na vrh Lovćena, Kosovo osvećeno i oslobođeno, tako smo i samo koju deceniju, nakon što smo Lovćen za krst skratili, bili prinuđeni da Kosovo opet gledamo u rukama tuđinskim. Kao da sudbina čitavog srpskog naroda zavisi od toga ima li krsta na vrhu Lovćena. Godine podušmanjenja odnijele su vjeru da među nama ima onih koji su spremni da ponove podvižništvo i herojstvo svetog kneza Lazara. U to nismo vjerovali ni mi, u to nisu vjerovali ni naši neprijatelji. Pogotovo u to nisu vjerovali onih preko 6000 pripadnika terorističke OVK, jedinica vojske Republike Albanije, instruktora iz legije stranaca, engleskih specijalnih jedinica kao i pripadnici NATO avijacije koji su pružili podršku iz vazduha, kada su na Veliki petak 9. aprila 1999. godine napali masovnom artiljerijskom vatrom karaulu Košare sa planom da uđu duboko u teritoriju Republike Srbije. Zauzeli su karaulu, ali dalje nisu mogli. Naišli su na tek punoljetne momke sa refleksom kosovske krvi u pogledu. Vidjeli kneza Lazara još živog. Od toga su istreknuli jer su znali da Lazara nije dovoljno ubiti, da svaki Lazar milošću Božijom vaskrsava i iz mrtvih ustaje. O svemu što se u tom kosovskom boju dešavalo pobliže se možete upoznati čitajući knjigu koju večeras promovišemo, a i drugi govornici iznijeli su više konkretnih podataka. Nakon što je i to prošlo, opet je posle udara na naše teritorije i živote još jače udareno na naše pamćenje. Neko je htio da nam zabrani da se sjećamo Košara, Neko je želio i danas želi da se odreknemo Kosova. U jednoj skorašnjoj situaciji 2012. godine u Crnoj Gori, u kojoj sam kao odbornik u Nikšićkom lokalnom parlamentu učestvovao, predstavnici jedne političke stranke koja se predstavljala opozicionom tražili su u svojoj čuvenoj platformi od političke organizacije koju ja predstavljam da priznamo Kosovo, da bi mogli sa njima da formiramo vlast u Nikšiću. Tada sam bio još mlađi nego sada, ali ipak stariji od mnogih heroja koji su svoj život dali u borbi na Košarama. Postojali su razni komentari na račun toga da treba preko svega preći samo da bi se preuzela vlast u opštini, kako nije važno, kako je Kosovo odavno izgubljeno i slično. Imamo li pravo, mi koji smo Srbi, da ne učinimo ono što je lakše, ako su ti mladi vitezovi, ti Lazarevići, Kosovčići, učinili ono što je teže? Imamo li mi pravo na bilo kom mjestu da izreknemo da priznajemo lažnu državu na teritoriji Srbije, ako imamo na umu te mlade živote koji su ostavljeni na stradalnom Kosovu? Nemamo, draga braćo i sestre. Oni koji misle da imaju to pravo i oni koji to rade, oni nisu Srbi, a još manje Crnogorci. Nismo tada pristali na to i u tom nepristajanju mi smo uradili lakši dio. Teži dio su uradili oni koji su položili svoje živote na Košarama i drugdje širom Kosova i Metohije. Ono što su nakon 1389. godine uradili naši sjajni narodni pjesnici i guslari, nakon 1999. godine rade ljudi kao što je Nenad Milkić. Knjiga Zov karaule kao dio trilogije Mi smo branili Košare je jednake važnosti za naš narod kao i naša epska poezija. Ona je dokaz da pamtimo, kao što i Pljevljaci pamte Predraga Peđu Leovca, njihovog sugrađanina koji je poginuo na Košarama i čije ime nosi ulica u Pljevljima u kojoj se rodio i odrastao. Ovih dana osnovano je i udruženje koje nosi njegovo ime, a koje ima zadatak da čuva sjećanje na njega i njegove saborce. Sve ovo je nova barka najvećih naših vrijednosti koja će se iskrcati na Kosovu kada ovaj opšti potop prođe. Do tada, draga braćo i sestre, pamtimo, budimo ponosni, govorimo o svemu tome i skupljajmo otkucaje naših srca sa istim željama da se oni još jednom saberu u zamah pravednog mača koji možemo vidjeti na fresci iz Dečana u rukama Gospoda našeg Isusa Hrista, koji će rasjeći vez sa naših ruku i osloboditi sveto Kosovo. Završit ću ovo svoje slovo kako sam i počeo, citirajući kraj vidovdanskog proglasa koji su napisali Mihajlo Pupin i dr. Paja Radosavljević srpskom narodu u Americi 1915. godine. Živela Srbija, živela Crna Gora, živelo srpstvo. Hvala.
Hvala. Hvala Marku Kovačeviću. Braće i sestre, nikad kraja priče o Kosovu i Metohiji, o toj živoj rani našeg čovjeka i našeg naroda. I na kraju, autor ove knjige koju smo večeras predstavili, naš prijatelj Nenad Milkić, koji na jedan osobit način je sublimirao, shvatio suštinu, bolje tako reći, suštinu, da čujemo u njegovu.
Dragi moji Podgoričani, gosti drugih gradova, pomaže Bog. Jeste li se umorili? Mnogo smo toga čuli, već najmanje bitno. Bitna su ona imena zbog kojih sam ja večeras ovdje. Svi oni momci koji su ostali ledom okovanoj planini, koji se nikada više nikome neće moći vratiti, koji se nikada nikome više neće javiti. Govorim u njihovo ime, u ime onih vojnika koji su proživjeli, koji dan danas nose traume sa Košara i koji su mi dozvolili da ispričam njihovu priču. Spomenut je spisak od 108 vojnika. Ja sam imao priliku da pričam sa 90 i nešto. Svako od njih mi ispričao svoju verziju priče i velika većina se poklopila. Malo smo toga čuli večeras o Košarama, zato ću ja reći. Karaula Košara je sagrađena za vrijeme Titove Jugoslavije ne da bi se branila, već da bi pokazala Albaniji Envera Hodže koliki je bio naš standard. Potražite slike na internetu. Karaula izgleda fenomenalno, prelepa je, prava planinska lepotica, ali je smeštena između albanskih vrhova. kao na dlanu. Deca bi je mogla gađati. Sa leve i desne karaule se nalaze dva dominantna visa. Maja Glava i Rasa Košaris. Maja Glava i Rasa Košaris. Najveći deo vojnika koji se nalazio, nalazio se tu. Albanski napad na karaulu Košare krenuo je 9. aprila 1999. godine. Albanci su uvek znali da biraju crvena slova za napade. Tada je bio Veliki petak. Vojnici u postu, umorni, gladni, dočekali su prvi napad. U tom trenutku na karauli po spisku se nalazilo 108 vojnika, većinom na redovnom odsluženju vojnog roka, 18-19 godina, dečaci. Uvek tu začutim, zamislite sebe sa 19 godina u šumi, okruženi neprijatelj, daleko od doma, ne znate gde su vam drugovi, ne znate gde su vam prijatelji, želite za kućom i gledate kako vama nadire nekoliko hiljada neprijateljskih vojnika. I vi se ne povučete tog dana. To je hrabrost. To je veličina. I zato Košare, da, tačno, Košare jesu simbol za vreme NATO bombardovanja. Košare su postale simbol otpora našeg naroda. Ali Košare su i svojevrsni otpor našeg naroda mnogobrojnijem neprijatelju. Kada me pitaju šta je odbranilo Košare, nije sigurno odbranilo hiljade vojnika iza ili cijela Srbija iza. Odbranili su se pojedinci koji su u tom trenutku bili spremni da polože svoj život za svoju zemlju i za drugove do sebe. I zbog toga uvek ću ja na promocijama spominjati neke od tih vojnika. Ne mogu ih se setiti svih, ne mogu ih spomenuti svih, bilo ih je mnogo. Ali hajde večera da se posjetimo jednog Ivana Vasovića Jagora. Vasović, iz plemena Vasovića, nastanjen u Sjenici, momak koji je imao 24 godine. U februaru 99. otišao je na osvetu vojnog roka. Njegovi su ga ubeđivali da se ne vrati na Košare, znajući šta čeka, znajući koliko je već prešao i proživeo. On je rekao, ako se ja ne vratim, ko će braniti ono decu? Momak u 24 godine zapitao se ko će braniti deca 19. Poginuo je 3 dana posle povratka na Košare. Spomenut ću Dragana Milićevića Šumara, momka koji je ostao na koti 601, to je čuvenoj rasi Košares. Bio je za mitraljezom. Shvatio je da ne može da odbrani tu kotu, shvatio je da cijelo to odrijanje ne može, kota pada, nadjačani su. Oni se dogovaraju da se cijelo odrijanje povlači, a on ostaje za mitraljezom da pokuša spriječi napad. Pucao je dok je imao municije. Kada nije, pao je. Pao je štiteći svoje drugove povlačenja. Spomenut ću i Hrvata. Da, Hrvata, uvek to napominjem. Krunoslava, kapetana Krunoslava Ivankovića. Kapitana 125. motorizane brigade. Čovjeka koji je odbio da se ranjen povuče sa Košara dok se ne izvuku svi njegovi vojnici. Jedan vojnik je dan danas ostao na Košarama, niko nikada nije uspio dođe do njega, a kapetan Krunoslav iskrvario čekajući tog vojnika. Sva ta herojstva, pojedinačna, spasla su Košare i ne samo Košare, spasla su našu čast, nas kao narod. Zbog toga ja pišem ovu knjigu. I tačno je da sam malo pisao o oficirima. Zaista malo. Ali ne zato što imam averziju prema oficirima, prema generalima. Najmanje je to u pitanju. Stvar je u tome što nijedan od tih 108 vojnika nije mi rekao da je jedan jedini oficir bio sa njim u rovu. Nijedan jedini. Sa njima su bili kapetan Mikica Kovačević, ranjen izgubio oko na Košarama, i major Dragutin Dimčevski. Nijedan drugi nije bio tu. Govorim i često s ljudi se ne bivaju kad kažem da su ostali bez hrane i bez municije. Često na mojim promocijama dolaze vojnici koji su bili u rovu. Vojnici koji su jeli kor sa drveća. Sa mnom često na promocijama, evo i za 7 dana odbiću u Smederevskoj Palanci, Tomislav Račić, vodnik, pucino, koji je ostao bez municije u trenutku dok je bio najteži napad na Košare. I zato, kada budete držali moju knjigu u rukama, znajte da su je pisali ne ja, ne Nenad Milkić. Pisali su i vojnici koji su preživjeli Košare, koji su govorili o herojstvima svojih drugova, herojstvima svojih pretpostavljenih, ali i svojim ličnim. I zato nemojte kad izađete da kažete videli ste, upoznali ste Nenada Milkića ili videli ste njegovu knjigu. Najmanje je to bitno. Nego pričajte svoje deci, deci svoje dece. Pričajte svojim kumovima i prijateljima. Pričajte i širite diljem Srpske Crne Gore pričajte da su ovu zemlju branili i odbranili dečaci od 19 godina na redovnom osluženju vojnog roka. I zbog toga, samo zbog toga, njima u čast i zahvalnost napisana ova knjiga, a slava onima koji su pali i ostali na prokletijama. Slava im. Mesecima se dogovaram sa bratom Račićem da organizujemo ovu tribinu i drago mi je što je to odloženo do ovog datuma. Evo, za dva dana zločin puni punoletstvo. NATO agresija je počela pre 18 godina. Ja sam tad imao 14. Danas živimo u vremenu, ne znam kako je ovdje. U Srbiji nas ubeđuju da je to bila intervencija, maltene humana. Intervencija u kojoj su ubijali djecu nošama, rušili puteve, škole, bolnice, a bila je samo intervencija. Mene to nikada neće ubediti. Žao mi je, ali neće. Na kraju, zahvalit ću svima vama koji ste došli ovdje i samo ću napomenuti jednu stvar u vezi kupovine knjige, pošto me par ljudi pitao pre promocije. Knjiga se prodaje kako se već prodaje. Nemojte uzimati da biste meni doneli neki dobitak. Naprotiv, učesnik sam akcije Podržimo život i dobar deo večerašnje dobitka od prodaje knjige ili kako god namenjen je devojčici Ivani Gligorić koja ima 17 godina i koji su, njeni drugovi su pokrenuli akciju za njeno izlečenje. Ona boluje od teškog oblika kancera i samo zbog toga da podržimo taj život kupite ovu knjigu. Hvala vam još jednom.
U knjizi Zov karaule opisani su događaji iz perioda 98. i 99. godine na Kosovu i Metohiji na karauli Košare, gdje su mnogi vojnici Vojske Savezne Republike Jugoslavije položili svoje živote u odbranu otadžbine. Dugo je potresna drama o Košarama bila zataškavana i vrlo malo se svih ovih godina pominjala u javnosti iz nepoznatih razloga. Svi sagovornici su se saglasili u jednom, da su Košare jedno od najstrašnijih mjesta naše novije istorije i da sjećanje na podvig palih boraca ne smije da izblijedi. Organizator ove veoma posjećene promocije bila je nevladina organizacija Klub Crne Gore iz Srbije iz Podgorice.